បាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី29ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងបញ្ជូនមន្ត្រីអាតហុកនិងមន្ត្រីកោចបោទៅកាន់តុលាការមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តទូនីតិដោយបំពាននិងគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដឹងថាស្ថាប័ននេះមិនទាន់បញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបោលោកនីចរិយាទៅកាន់តុលាការនៅឡើយដោយអះអាងថាការខាត់ខ្លួនសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំមិនទាន់គ្រប់48ម៉ោងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសម្រេចខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាដោយលោកអះអាងថាចម្លើយរបស់អ្នកទាំង5ស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងផុសតាំងដែលអង្គភាពមាននិងចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាអង្គភាពខាត់ខ្លួនអ្នកទាំង5ពីអំពើពុករលួយតែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីបទចោទអ្វីនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអោមយិនទៀងបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង5នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនសាកសួររយៈពេល48ម៉ោង
ច្បាប់គេបាននិយាយថាយើងខ្ញុំមានពេល48ម៉ោងរាប់ពីដល់សើមិញម៉ោង8ខ្លះ8ខ្លះ3ខ្លះខ្លះ9ខ្លះ10ប៉ុន្តែយើងគិតថា8យប់ខ្ញុំគិតថាណែផុតដំណាក់ការយើងខ្ញុំគឺតុលាការរាជធានី
មន្ត្រីអាថក4រូបដែលកំពុងត្រូវខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមុនីចំណែកលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងកោចបោត្រូវបានខាត់ខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរនៅថ្ងៃនេះដែរប្រធានសមាគមអាតហុកលោកធុនសរាយបានជួបលោកអោមយិនទៀងដើម្បីសុំដាក់លិខិតស្នើសុំឲ្យមេធាវី6រូបជួយការពារក្តីឲ្យមន្ត្រីអាតហុក4រូបនិងលោកនីចរិយាដែរប៉ុន្តែលោកអោមយិនទៀងមិនព្រមទទួលយកការស្នើសុំនោះទេដោយលោកអះអាងថានីតិវិធីសាកសួរមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយលោកធុនសរាយបានដឹងថារូបលោករួមទាំងមេធាវីនឹងមកជួបមន្ត្រីរបស់ខ្លួន4រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីអាថកទាំង5រូបដែលត្រូវបានកោះហៅបានបង្ខំឲ្យនាងផ្ដាល់ចម្លើយខ្លែងខ្លាយនៅពេលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការប៉ុន្តែលោកធុនសរាយបានច្រានចោលដោយលោកអះអាងថាសមាគមអាតហុកមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមអាតហុកមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យកញ្ញាស្រីមុំនិយាយកុហកតុលាការទេអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះយល់ថាការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស5រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងរបស់កោចបោលោកនីចរិយាដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងការបញ្ជូនទៅតុលាការជាបុព្វសិទ្ធិរបស់អង្គភាពនោះប៉ុន្តែលោកថាការខាត់ខ្លួនបុគ្គលណាមួយត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសារឬសាច់ញាតិដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារ
បើយើងនិយាយពីទីនោះវិញវាយើងស្គាល់ទេថាសំបីជាការខាត់ខ្លួនឬការអីកាលណាក៏ដោយក៏មានការជូនដំណឹងដើម្បីកុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគេមានការអីយ៉ាងហើយក៏មិនឲ្យជួបក៏ឲ្យគេដឹងថា
បើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះគឺធ្វើខុសនីតិវិធីនិងថាការសាកសួររហូតដល់យប់ជ្រៅនោះជាការបំបាក់ស្មារតីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20កាលពីម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយតាក់ទងនឹងការកោះហៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសាកសួរនិងបានធ្វើការសាកសួរដល់យប់ជ្រៅអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាការសាកសួរបានគំរាមកំហែងនិងយាយីដល់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាបានធ្វើការស្របច្បាប់ការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកទូចសុខារីកា
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នថ្កោលទោសអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាបានអនុវត្តទូនាទីដោយបំពាននិងគំរាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលហើយពួកគេទាមទារឲ្យអង្គភាពនេះទម្លាក់ចោលរាល់ការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអង្គភាពនេះកំពុងធ្វើការសាកសួរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន25ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសាកសួរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចំនួន7រូបអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយទៅតាមបណ្ដឹងមួយរបស់កញ្ញាខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាអង្គការទាំងនោះសរសេរទៀតថាការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង7រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគោចបមួយរូបលោកនីចរិយានោះគឺជារឿងមិនសមហេតុផលនិងជាការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាបានធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកខ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួរបែបនេះជាការចំណាយពេលយូរហួសហេតុលើសពីនីតិវិធីតុលាការលោកថានេះហាក់បង្ហាញពីការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ទីមួយវាអាចធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់គាត់មានបញ្ហា stress ច្រើនណាហើយក៏មិនដឹងថាតើអាការសួរនឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើសអត់ប្រសិនជាអត់ទេគួរណាស់តែមានការឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទៅណាហើយកាលណាការសួរយូរពេកនាំឲ្យសាធារណមតិហ្នឹងគេលែងគេយល់ច្រឡំគេថាមិនមែនជាការសួរវាទៅជាការខាត់ខ្លួនទៅជាការអីវិញណាកាលណាយូរពេកបាទ
ជាមួយគ្នានោះដែរនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភាពមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺមានភាពមិនប្រក្រតីតាំងពីដំបូងលោកស្រីបន្តថាអង្គភាពនេះកំពុងធ្វើខុសនីតិវិធីនៃការសាកសួរដោយសារការសាកសួរនេះហួសពីម៉ោងការងាររដ្ឋបាល
ខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាការបង្ហាញនៅសញ្ញាគម្រាមកំហែងមួយដល់ស្ថាប័នសមាគមអង្គការហើយនឹងជាពិសេសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះយើងមើលឃើញរូបភាពច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកឲ្យសាធារណជនគាត់ជាអ្នកមើលថាតើឆ្លើយតបនឹងនីតិស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយនីតិវិធីបែបហ្នឹងតើវាជារូបភាពបែបណាចា
៎នាយកប្រតិបត្តិសមាគមធៀងថ្នោតលោកអ៊ីសរំយល់ថាការកោះហៅនេះមិនមែនមេធាវីដូច្នេះនីតិវិធីក្នុងស្ថាប័ននេះមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការសាកសួរលោកបន្តថាការសាកសួរអូបន្លាយពេលវេលាហួសហេតុដោយលោកចាត់ទុកជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គល VOD មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្តៀងបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃពុធអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសាកសួរមន្ត្រីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ចំនួន4រូបដែលក្នុងនោះ3រូបត្រូវបានអង្គភាពសាកសួរអស់រយៈពេល14ម៉ោងពោលគឺដល់ម៉ោងជាង10យប់នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែរអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបន្តសាកសួរអ្នកទាំង3បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមន្ត្រីអាត6មួយរូបទៀតនិងប្រធានអង្គការស៊ីលីកាលោកស្រីធីតាខឺព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជិតរៀបចំកម្មបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាទោះយ៉ាងណាលោកស្រីធីតាខឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីសាកសួរកាលពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញឯមន្ត្រី4រូបរបស់សមាគមអាត6និងលោកនីចរិយាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីអង្គភាពនៅឡើយទេមន្ត្រីអាត6 4រូបដែលកំពុងត្រូវខាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយលោកនីចរិយាដែលនោះរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមុនីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកោះហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីអាត6ទាំង5រូបដែលត្រូវបានកោះហៅបានបង្ខំឲ្យនាងផ្ដាល់ចម្លើយក្លែងក្លាយនៅពេលចូលទៅបំភ្លឺនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកធុនសរាយលើកឡើងថាអ្វីដែលបុគ្គ លើកសមាគមបានផ្ដល់ប្រឹក្សាច្បាប់គឺធ្វើតាមចម្លើយរបស់កញ្ញាស្រីមុំលោកបញ្ជាក់ថាកញ្ញាស្រីមុំបានប្រាប់ទៅតុលាការនៅការពិតមួយទៀតដែលខុសពីការពិតមួយដែលនាងប្រាប់ទៅសមាគមពីដំបូងឡើយលោកបន្ថែមថាសមាគមមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកសមាគមមិនបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យនាងនិយាយកុហកទៅតុលាការនោះទេខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីចំណែកខ្យល់កន្ត្រាក់នៅខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញសមត្ថកិច្ចស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន3នាក់រងរបួសនិងផ្ទះជាង200ខ្នងទៀតបានដួលរលំនិងប៉ះដំបូលដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមេសានេះអធិការស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបលោកណប់សារ៉ាប្រាប់ VOD នៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមនុស្សដែលរងរបួសចំនួន3នាក់ក្នុងនោះម្នាក់របួសធ្ងន់និងបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបលោកបន្តថាក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះធម្មជាតិនោះដែរលោកថាបណ្ដាលឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋចំនួន6ខ្នងបានដួលរលំដល់ដីនិងផ្ទះជាង200ខ្នងទៀតបានប៉ាងដំបូលលោកណប់សារ៉ាបន្ថែមថានៅក្នុងនោះក៏មានខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតរួមមានរថយន្ត6គ្រឿងនិងម៉ូតូ2គ្រឿង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសម្លេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាដែលចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះសហជីពអះអាងថាកម្មករពីក្រមមានគ្នាជិត 4,000 នាក់មានគម្រោងដើរហែកក្បួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេថាដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដូចជាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបគ្រោះថ្នាក់ការងារសេរីភាពទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដែនដីបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរហែកក្បួននេះដោយអះអាងថាអាចនឹងបង្កឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍លោកញឹមសុខនរីកាបន្ថែម
ក្រុមមេដឹកនាំសហជីពអះអាងថាកម្មករកម្មការិនីប្រហែលជា 4,000 នាក់មកពីវិស័យចម្រុះក្រុងចូលរួមដើរហែកក្បួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយពីក្តីកង្វល់របស់ពួកគេចំពេលដែលពិភពលោកប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាបើទោះបីជាអាញាធរពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរហែកក្បួនក៏ដោយប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29ខែមេសានេះថាកម្មករនយោជិតជាង 2,000 នាក់នឹងជួបជុំគ្នានៅមាត់ទន្លេជិតវត្តភ្នំហើយបន្ទាប់មកលោកថាគេនឹងដើរហែកក្បួនទៅដាក់ញត្តិនៅមន្ទីររដ្ឋសភា
សុខភាពសុខភាពកន្លែងការងារតាមបរិយាកាសប្រព័ន្ធសង្គមទាំងស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារដល់កម្មករពិតជាក្រៅប្រព័ន្ធឬប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីមានការធានាដោយកម្មករថាវាត្រូវដែរ
នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោក10000ដុល្លារឲ្យដឹងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែឧសភានោះកម្មករកម្មការិនីមួយក្រុមទៀតចំនួនប្រហែលជា1500នាក់ពួកគេនឹងជួបជុំគ្នានៅមុខពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកមុននឹងពួកគេដើរហែកក្បួនទៅកាន់ក្រសួងការងារលោក10000ដុល្លារបានថ្លែងថាតំណាងកម្មករនឹងថ្លែងពីទុកលំបាករបស់ពួកគេដូចជាការប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីធូរដំណើរសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារកិច្ចសន្យាខ្លីនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបង្កើតសហជីពជាដើម
ចំណាយរបស់គាត់ទៅលើការធ្វើដំណើរចំណាយរបស់គាត់ទៅលើសង្គមជាតិចំណាយរបស់គាត់ទៅលើការអប់រំគ្រួសារនេះគឺចំណាយខ្ពស់ដូច្នេះតែយើងឃើញថាជាប្រចាំតាមកងគាត់ជឿយកមកជួយធ្វើដំណើរតែមានលំដាប់ខោហើយមិនមានវត្តភាពគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យមានទុក្ខលាក់ពុកដល់បាក់បង់ជីវិតជាប្រចាំ
ក៏ប៉ុន្តែអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងបានបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញពុំអនុញ្ញាតឲ្យមានការដង្ហែក្បួននោះឡើយដោយលោកប្រាប់ថាការដង្ហែក្បួនអាចបណ្តាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍
សាលារាជធានីភ្នំពេញក
ហើយធ្វើរបាយការណ៍សុំការដឹកនាំពីសម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលពីគូការដែលតឡារីនេះມັນអនុញ្ញាតឲ្យហាយទេតែអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនៅក្នុងនីតិវិធីទៅតាមការស្នើសុំតែមិនឲ្យហាយក្បួនរីឯការដាក់ញ៉ាត់គឺធ្វើទៅចាត់ចែងតំណាងដើម្បីទៅដាក់ញ៉ាត់ខ្លែងដែលខ្លួនឬក៏សាលារីនេះព្រំពេញសម្រាប់ស្រួលទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមកទទួលញ៉ាត់បច្ចុប្បន្ននេះកម្
140 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែលោកមានដុល្លារបញ្ជាក់ថាប្រាក់ឈ្នួលនោះមិនបានទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់កម្មករកម្មការនីឡើយហើយកម្មករកាន់តែច្រើនស្លាប់នឹងរងរបួសអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅផ្ទះនិងត្រឡប់មកបំពេញការងារវិញខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី 26 ខែមេសាឆ្នាំ 2016 ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងឧបការី 18 រូបសម្រាប់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុស 2 នាក់របស់ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងផងដែរក្រោយការតែងតាំងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់ករណីនេះនិងថាបពុនិយម ទោះយ៉ាងណានៅថ្ងៃនេះលោកអោមយន្តៀងនិយាយការពាក្យថាកូនរបស់លោកមានសមត្ថភាពសមនឹងទទួលការងារនេះហើយថាបើមានអ្នកពូកែជាងកូនរបស់លោកគឺអាចមកប្រឡងដណ្ដើមតំណែងនេះបានលោកទុយសុខារីកា
ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយការពារថាកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកដែលកំពុងកាន់តំណែងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងអង្គភាពនេះមានសមត្ថភាពទទួលមុខតំណែងរបស់ពួកគេហើយលោកប្រាប់អ្នកដែលរិះគន់លោកថាបើមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យមកប្រឡងប្រជែងយកមុខតំណែងនេះកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2016ព្រះមហាក្សត្របានឡាយព្រះហស្តលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យមួយច្បាប់សម្រេចតែងតាំងឧបការីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចំនួន 18 រូប ក្នុងនោះកូនប្រុសលោកអោមយន្តៀងម្នាក់គឺលោកយន្តៀងពុទ្ធិរិទ្ធដែលពីមុនជាជំនួយការរបស់លោកអោមយន្តៀងនិងមានឋានៈស្មើអគ្គនាយកឲ្យមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការដោយឡែកកូនប្រុសលោកអោមយន្តៀងម្នាក់ទៀតគឺលោកយន្តៀងពុទ្ធិរាក៏ត្រូវបានដំឡើងឋានៈពីអគ្គនាយកទៅឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ី គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលមុខតំណែងនេះហើយលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនថាលោកបពុនិយមលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលរិះគន់រូបលោកថាបពុនិយមឲ្យមកប្រឡងប្រជែងជាមួយកូនប្រុសទាំងពីររបស់លោកដើម្បីយកតំណែងពីកូនរបស់លោកវិញ្ញាសាដែលត្រូវប្រឡងលោកថាមានភាសាអង់គ្លេសការប្រើប្រាស់អាវុធនិងវិធីសាស្ត្រស៊ើបអង្កេត
គំនិតឆ្វេងយំណាអត់តកូនអញហើយល្អមិនក្ដោយអញអត់តាំងតាហើយឯងខ្លាចគេថាគាត់គិតបុគ្គលខ្លួនគាត់កូនខ្លួនឯងមកប្រឡងជាប់សោះអត់អីជាប់តែសួរថាត្រឹមត្រូវទេលើបញ្ញាអញ្ចឹងចូលគេផលិតមើលតែវានៅក្នុងបរិស្ថានដោយអយុត្តិធម៌ឬដោយយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិននិយាយទេឥឡូវម្ចាស់ Facebook ណាសុំចេញមកមកប្រឡងមួយកូនខ្ញុំតា
ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរូបនេះបន្តទៀតថាបើសិនជានរណាអាចប្រឡងឈ្នះកូនរបស់លោកបានលោកនឹងប្រគល់តំណែងកូនប្រុសរបស់លោកឲ្យទៅអ្នកនោះលោកថាអ្នករិះគន់លោកគឺជាអ្នកដែលមានគំនិតស្អប់រូបលោកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកលមានប្រសាសន៍ថានៅកម្ពុជាមិនទាន់មានគោលនយោបាយឬយន្តការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានសាច់ញាតិចូលបម្រើការនៅតាមស្ថាប័នសាធារណៈជាមួយគ្នានៅឡើយហើយលោកថាបពុនិយមឬគ្រួសារនិយមមិនត្រូវបានរាប់ថាជាអំពើពុករលួយនៅឡើយដែរលោកថាការបង្កើតឲ្យមានយន្តការឬច្បាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានគ្រួសារនិយមគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការរំលោភអំណាចភាពអសកម្មការងារនិងទំនាស់ផលប្រយោជន
៍រងថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងគប់តែក្រសួងទៅតែគប់ស្ថាប័នគឺមានគ្រួសារមានសមាជិកកូនមានសមាជិកអីនៅជាមួយក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគឺមានការអីហ្នឹងច្រើនតាបើសិនជាកូនមានសមត្ថភាពរដ្ឋល្អបំផុតហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហើយកូនធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងហើយកូនមិនត្រូវបារម្ភខ្លាចកូនអត់ការងារធ្វើដែរព្រោះគាត់មានសមត្ថភាពពេញលេញដូច្នេះអ្នកដទៃទៀតដែលមានសមត្ថភាពប្រហែលគាត់ឬក៏មានឱកាសចង់ធ្វើការក្នុងមុខតំណែងឬក៏ក្នុងស្ថាប័នដែលគាត់នេះដែរហ្នឹងគឺគាត់អាចមានឱកាសចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើការងារនៅក្នុងនោះដែរ
ខ្ញុំទូសុខាវាឌីភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មករខ្មែរធ្វើការនេសាទឲ្យថការថៃជាង50នាក់ត្រូវបានគេអះអាងថាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីពួកគេធ្វើនេសាទនៅសមុទ្រថៃឆ្លងដែនចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមកម្មករដឹងថាពួកគេជួបការលំបាកហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយឲ្យពួកគេបានត្រឡប់មកកាន់មាតុភូមិវិញលោកបូសវីរីកាព័រមីនីពីខេត្តសៀមរាប
ពលករខ្មែរធ្វើការលើទូកនេសាទអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអន្តរាគមន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីជួយដោះលែងពួកគេចំនួន54នាក់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយអះអាងថាសមត្ថកិច្ចប្រទេសនោះចាប់ឃុំខ្លួនជាងកន្លះខែមកហើយការស្វែងរកអន្តរាគមន៍នេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីបានឃុំខ្លួនពួកគេដោយចោទថាធ្វើនេសាទចូលដែនសមុទ្រប្រទេសនោះដោយខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះកម្មករខ្មែរនៅខេត្តព្រៃវែងដែលកំពុងឃុំខ្លួនលោកឆាប់លាប់VOD ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះថាពលករខ្មែរធ្វើការនេសាទនៅប្រទេសថៃចំនួន54នាក់ក្នុងនោះចំនួន21នាក់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ឃុំខ្លួននៅខេត្តស៊ីបូណាដោយចោទថាពួកគាត់នេសាទចូលដែនសមុទ្រប្រទេសនោះដោយខុសច្បាប់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះកម្មកររូបនោះបន្តថាសមត្ថកិច្ចឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យពួកគេធ្វើការ2ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងមានការឃ្លាំមើលយ៉ាងតឹងតែងផងដែរ
មានអីគេគាត់នៅកន្លែងដេកវាមនុស្សច្រើនណាស់ស្ងាត់មានកន្លែងដេកស្រួលមួយអ្នកខ្លះដេកជុំត្រឹងនៅក្រៅអ្នកខ្លះដេកខាងក្នុង
កម្មកររូបទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដែរនោះលោកម៉ាន់ជន់ឲ្យដឹងថាកម្មករមួយចំនួនចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅធ្វើការលើទូកនេសាទថៃប៉ុន្តែលោកថាថៅកែថៃជាអ្នករ៉ាប់រងក្នុងការធ្វើទូកនេសាទក្នុងដែនសមុទ្រនោះលោកបន្តថាក្រុមអ្នកនេសាទទាំងនោះកំពុងជួបការលំបាកដោយខ្វះអាហារគ្រប់គ្រាន់និងបានចាប់ពួកគាត់កោសក់ផងដែរកម្មករវ័យជាង40ឆ្នាំរូបនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍បញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
បាទចង់ឲ្យជួយសាគុំដាក់សាគុំនេះជួយដោះស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាហើយគ្រូចង់ឲ្យជួយដែរបាទនឹងធ្វើម៉េចទៅនេះកើតឋានទូតគេមកហើយគ្រូនិយាយមកគេជួយដោះស្រាយអន្តរាគមន៍ហើយ
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនឹងការពីអនិច្ចជននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកជីវផាលីមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងសហការជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានជាក់លាក់ហើ
យសម្ពងយើងធ្វើការតាមជំនាញរបស់យើងក៏ជាដែរនៅទីផ្សារបាទសម្ពងតែនៅទីកន្លែងណាហើយយើងសហការជាមួយគឺកិច្ចការតាមជំនាញនឹងតាមពីតាមប្រសាទរាជាស្ថានទូតគឺជាតែតាមពីតាមការទូតរបស់
កន្លងមករបាយការណ៍ក្រសួងការងាររបស់ថៃឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃមានជាង1លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកក៏ធ្លាប់បង្ហាញរបាយការណ៍ដែរថាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ម៉ឺនសែននាក់ទៀតកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងម៉ាឡេស៊ីជប៉ុននិងចិនជាដើមខ្ញុំបូសូវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រកាសជំទាស់នឹងគម្រោងពុះដីវិហារអាសកាលហៅវិហារបង្កក់ដើម្បីកសាងផ្លូវឆ្លងកាត់ក្នុងលិខិតមួយច្បាប់នៅថ្ងៃទី28ខែមីនានេះចលនាខ្មែរអ៊ីស្លាមនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញពិចារណាឡើងវិញចំពោះគម្រោងនេះចលនាខ្មែរអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ថាវិហារបង្កក់នោះជាកន្លែងគោរពសក្ការៈតែមួយគត់ដែលគេដំណើររបស់សម្ដេចឪប្រទានឲ្យខ្មែរអ៊ីស្លាមសូមបញ្ជាក់ថាវិហារអ៊ីស្លាមនៅតំបន់បង្កក់គឺស្ថិតនៅជាប់នឹងតំបន់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូអ៊ីនអភិវឌ្ឍ99ឆ្នាំប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិហារនោះឡើយ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
ប បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទវិភាគស្ដីពីតើសង្គមស៊ីវិលគឺជាគោលដៅមួយទៀតដែលត្រូវបានបង្ក្រាបមុនការបោះឆ្នោត
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រៀមវិធានការថ្មីទៀតចំពោះកូរ៉េខាងជើងអ្នកការទូតរបស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញបានប្រមានកូរ៉េខាងជើងថានឹងឆ្លើយតបឲ្យសមស្របចំពោះការរឹងទទឹងបន្តការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបបន្ទាប់ពីមានសំណើមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបើកការពិភាក្សាដោយបិទទ្វារមួយលើករណីនៃការបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលកម្រិតមធ្យមចំនួន2កាលពីម្សិលមិញរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលហេតុការណ៍នេះនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចថាកូរ៉េខាងជើងកំពុងព្យាយាមបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5របស់ខ្លួននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធមីស៊ីលប្រភេទមូស៊ូដានរបស់ខ្លួនចំនួន3លើកដែលអាវុធនេះអាចមានលទ្ធភាពបាញ់ដល់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកោះហ្គោមនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមន្ត្រីទូតរបស់ចិនប្រចាំនៅក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលីជាវយីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចិនកំពុងតែឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់សាកល្បងអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាតើចិនកំពុងឆ្លើយតបរបៀបណានោះទេចំណែកមន្ត្រីការទូតរបស់ជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមូតូហ៊ីដេយូហ៊ីកាវ៉ាបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាញ់សាកល្បងអាវុធដែលជាការបង្កជម្លោះជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសជប៉ុនជុំវិញបញ្ហាការបង្កជម្លោះនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនេះប្រធានាធិបតីចិនបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះទេទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសចំហថាខ្លួននឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសង្គ្រាមឬចលាចលណាមួយផ្ទុះឡើងបំបែកនៅឧបទ្វីបកូរ៉េនោះទេព្រោះថាសង្គ្រាមឬចលាចលនោះមិននាំមកនូវផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនោះទេនេះគឺជាការថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងប្រាប់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅអាស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះវាតាមសារព័ត៌មាន The Telegraph បច្ចុប្បន្នកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលជាការរឹងទទឹងទៅនឹងការស្នើឡើងនៃដំណោះស្រាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលនេះចិនលើកឡើងថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង្កភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលើសកម្មភាពអន្តរជាតិនិងទំនុកចិត្តក្នុងវិធានការកសាងអាស៊ីលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាប្រទេសជិតខាងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េគឺមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតឲ្យមានសង្គ្រាមឬចលាចលកើតឡើងនោះទេលោកថាស្ថានភាពនេះមិនបានផលចំណេញដល់ក្រុមណាមួយនោះទេកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2016កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី4របស់ខ្លួនតាមការបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលដែលអាចនាំក្បាលគ្រាប់ទៅបានមានការអះអាងផ្សេងៗគ្នាថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់សាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្មីទៀតមុនពេលធ្វើសមាជដ៏កម្រមួយនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាដែលដឹកនាំដោយលោកគីមចុងអ៊ុន
វិភាគព្រឹត្តិការណ
៍តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគោលសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រកាសប្រកាសនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ មានតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំង2នាក់និងសកម្មជនជាង10នាក់ទៀតកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកិច្ចចេញពីការតាមចាប់ខ្លួនទៅតាមបណ្ដឹងជាច្រើនករណីរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទថាមានរឿងអាស្រូវស្នេហាសំណុំរឿងនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាត់ការទៅលើមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកដោយសារការឆ្លើយដាក់ពីនារីម្នាក់តើសង្គមស៊ីវិលគឺជាគោលដៅមួយទៀតដែលត្រូវបង្ក្រាបមុនការបោះឆ្នោតដែរឬទេលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2016មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែល10រូបហើយត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ហៅឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងនោះមានមន្ត្រីសមាគមអាត64រូបនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងគយបត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឆ្លើយទម្លាក់កំហុសដាក់ពីនារីម្នាក់ដែលអះអាងថាជាស្រីកំណាន់លោកកឹមសុខានោះក្រៅពីនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកអ៊ូវរៈក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទារសំណង400លានរៀលដែលស្មើនឹងប្រមាណ100,000ដុល្លារអាមេរិកដោយចោទថាបរិហាគេចំពោះអ្វីដែលលោកអ៊ូវរៈវិភាគថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពីក្រោយរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកកឹមសុខាបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ត្រីម្នាក់នៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាក៏មានឈ្មោះត្រូវកោះហៅឲ្យចូលទៅកាន់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែរទាក់ទងនឹងសំណុំរឿងស្នេហាដែលឆ្លើយដាក់ដោយឈ្មោះខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលអះអាងថាជាស្រីស្នេហ៍របស់លោកកឹមសុខាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលវិភាគថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតមកដល់ប៉ុន្តែលោកគិតថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនធ្វើឲ្យសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាចុះខ្សោយនោះទេ
នេះមិនមែនជាអាវុធមួយអាវុធនេះខ្ញុំសំដៅទៅលើការវិធីសាស្ត្របង្កត់ក្នុងការគម្រាមសង្គមស៊ីវិលបានទេចំពោះតាមទៅពេលគាត់ធ្វើបែបនេះកាន់តែច្រើនខ្ញុំឃើញថាសង្គមស៊ីវិលគាត់នឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបទនីតិប្រកាសហើយខ្ញុំឃើញថានេះមានអត្តពលបាត់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសង្គមស៊ីវិលគាត់នឹងបង្កើនល្បឿននិងគុណភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គមតាក់ទងនឹងការគម្រាមកំហែងនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាអាចជាវិធីសាស្ត្រមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយខ្ញុំគិតថាវិធីសាស្ត្រនេះប្រហែលជាមិនមានសុខភាពសម្រាប់សង្គមទេព្រោះថាវាអាចជាហត្ថពលអាក្រក់ទៅដល់ភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលបានសរសេរនៅក្នុងផែនការកសាងអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកបានបដិញ្ញាក្នុងការធានាថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលទៅបានលើកកម្ពស
់ចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យពីការអភិវឌ្ឍសង្គមវិភាគថារដ្ឋាភិបាលពេលនេះកំពុងតែផុងខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការយករឿងអាស្រូវស្នេហាឯកជនវាយបកទៅលើគូប្រកួតនយោបាយដែលលោកថាពីមុនរដ្ឋាភិបាលទំនងសង្ឃឹមថាករណីនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដកចិត្តពីគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែលទ្ធផលលោកថាកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាណិតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញ
រដ្ឋាភិបាលដល់ពេលដាច់សេះត្រូវតែយកសេះតាមតែពីថាដាច់សេះយកបាត់សេះយកសេះតាមហ្នឹងគឺត្រូវបង្ខំធ្វើការរឿងហ្នឹងដុតដៃដុតជើងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវប្រើទាំងអស់ក្នុងពេលជាមួយគ្នាដើម្បីយកករណីហ្នឹងមកធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហ្នឹងពីជំហានមួយទៅជំហានមួយយើងឃើញថាវាចេះតែធ្វើឲ្យមានការអង្កេតទៅគឺមានភាពខុសឆ្គងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដូចហ្នឹងទៅដើម្បីបំបត្តិនៅប្រតិកម្មអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺមានតែធ្វើការដាក់សម្ពាធតាមរយៈការចោទប្រកាន់អីផ្សេងៗមកលើសង្គមស៊ីវិល
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន25បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយបានចាត់ទុកការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះថាជាការគំរាមកំហែងនិងយាយីទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពយាយីនេះជាបន្ទាន់លោកស្រីចក់សុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការនោះបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយស្ថានភាពនេះកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងព្រោះការបោះឆ្នោតកាន់ខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែលោកស្រីបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាន់តែសាមគ្គីគ្នាឡើងទប់ទល់នឹងការគម្រាមកំហែងនេះ រីឯលោកបណ្ឌិតមាសនេះវិភាគទៀតថានៅពេលដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបមុនពេលបោះឆ្នោតនោះបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងដើរទៅរកលំនាំប្រទេសឯកោមួយនៅអាស៊ី
បើយើងមើលពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឯកសារមួយដែលផ្សេងដោយអ្នកនិពន្ធមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលប្រៀបធៀបអំពីនយោបាយរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលណាគឺយើងហាក់ដូចជាលក្ខណៈធំនៃរបៀបដឹកនាំរបស់យើងនេះវាស្រដៀងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលលោកគឹមចុងអ៊ីលបានប្រើតាមនៅក្នុងសម័យរបស់គាត់ណាពីដើមយើងគិតថាវាអាចស្រដៀងនឹងប្រទេសភូមាមិនពេលការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឥឡូវនេះភូមាគេបានលេបឆ្នាំត្រូវហើយបាននៃគេបានដើរចេញអំពីអំឡុងនៃជាតិនយោបាយស្មុគស្មាញរបស់គេហើយគឺគេបានទីមខ្លួនដើម្បីនាំប្រទេសជាចេញទៅកាន់កលៃមួយដែលមានសុភមង្គលសុខសត្វ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែចាត់ទុកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះថាធ្វើសកម្មភាពដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហើយរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការនេះឡើងប៉ុន្តែច្បាប់នេះរងការរិះគន់ថាបង្កើតឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោករដ្ឋច័ន្ទវិបុលវិញដែលមានជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យបានចាត់ទុកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតួអង្គសំខាន់ដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យដែលស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដូចកម្ពុជាពេលនេះ
ខ្ញុំមិនបានមើលឃើញសង្គមស៊ីវិលហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងជាក្រុមតែមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រសិនបើយើងមើលក្នុងសម្ព័ន្ធសង្គមមួយដែលមានសកលភាពល្អគឺសង្គមស៊ីវិលគឺជាអ្នកនៅខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលគាត់អត់ចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលទេហើយគាត់មើលទៅលើការប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានឆ្លើយតបដែរឬអត់អញ្ចឹងចង់មិនចង់វាប៉ះការជួយគុណរបស់សង្គមសង្គមពិតជាប៉ះទៅនឹងអ្វីដែលជាការបំពេញមុខងារនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយហើយចង់មិនចង់រដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញថាក្រមនេះជាក្រមដែលស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងហើយតាមការពិតមិនមែនទេគឺគាត់បំពេញកាតព្វកិច្ចគាត់ក្នុងការធានាឲ្យប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលបំពេញកាតព្វកិច្ចឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិនិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
នៅចំពោះមុខស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមអ្នកវិភាគយល់ថាចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយគឺជាការព្រមានថ្មីមួយទៀតទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាដែលធ្លាប់រិះគន់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង30ឆ្នាំមកនោះរបូតអាសនៈអស់22កាលពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ខ្ញុំអឹកប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានដឹងថាស្ថាប័ននេះមិនទាន់បញ្ជូនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោចបលលោកនេះចរិយាទៅតុលាការនៅឡើយដែលអះអាងថាការខាត់ខ្លួនសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំមិនទាន់គ្រប់48ម៉ោងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្តៀងបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំង5នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីខាត់ខ្លួនសាកសួររយៈពេល48ម៉ោងដោយឡែកតេតិននិងសហជីពនឹងកម្មករឯនោះវិញក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះសហជីពអះអាងថាកម្មករពីក្រមមានគ្នាជិត 4,000 នាក់មានគម្រោងដើរហែកបួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេថាដើម្បីជំរុញអរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដូចជាបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបគ្រោះថ្នាក់ការងារសេរីភាពទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារជាដើមប៉ុន្តែអាជ្ញាធរដែនដីបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរហែកបួននេះដោយអះអាងថាអាចនឹងបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា